SBS
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 SBS Radio.
Sinabi ng mga trabahante ng palliative care o pangangalagang pampakalma, ang kakulangan sa pondo at suporta ay lubos na nakakaapekto sa mga serbisyo para sa mga pasyenteng may malubhang sakit. Hinihimok ngayon ang federal na gobyerno na gawin ang palliative care bilang isang prioridad. Ang detalye sa ulat ni Hannah Sinclair na isinalin sa wikang Filipino. Namatay ang anak ng taga-Brisbane na si Ludi Stewart na si Charlie sa bahay nito noong taong 2016. Ang 27 taong gulang ay naghirap mula sa cystic fibrosis. Ngunit sa tulong ng mga nurse ng palliative care, nabuhay siya sa kanyang mga huling buwan sa kanyang termino. Sinabi ni Stewart, sa palliative care ay napapalibutan siya ng mga tao at bagay na mahalaga sa kanya.
What made his last six months incredibly powerful, or empowered Charles was the fact that he received palliative care at home, and it meant he was able to be not just with immediate family, but his close friends, extended family, in his home environment, with his pets.
Tumutulong ang palliative care sa pisikal, emosyonal, spiritual at sosyal na pangangailangan ng mga pasyenteng nasa huling sandali ng kanilang buhay. Ito ay maaaring ibigay sa bahay, ospital o sa mga pasilidad ng aged care. Ngunit, sabi ng nasyonal na katawan, ang sistema ay nasa ilalim ng presyon. Sinabi ng CEO ng Palliative Care Australia na si Liz Callaghan, maraming mga Australiano ang hindi nakakakuha ng access sa serbisyong ito.
So there's a shortfall of around 60,000 Australians who could potentially benefit from palliative care, accessing specialist palliative care services who don't.
Sinabi din ng Palliative Care Australia, mayroon lamang isang espesyalista ng medisinang palliative para sa bawat 700 at 4 na kamatayan sa bawat taon. Sa isang pahayag, sinabi ng ministro ng aged care na si Ken Wyatt, nakikipagtulungan ang gobyerno sa lahat ng estado at teritoryo upang makabuo ng isang nasyonal na strategiya para sa pangangalagang palliative. Dagdag niya, halos 82 milyong dolyar ang gagastusin sa pangangalagang palliative sa susunod na 3 taon. Mungkahi ni Callaghan, habang ito ay indikasyon ng mabuting intensyon, marami pa ang dapat gawin.
It's a very good signal to the sector that there is strong support from the government for palliative care, but it falls very short of what is actually needed. So state and territory governments also need to match that investment.
Samantala, may mga tawag para sa isang komisyoner sa nasyonal na pangangalagang palliative upang magtukoy sa mga puwang ng serbisyo at mabigyang pansin ang mga pasyenteng multikultural at mga taganayo na nasa kawalan. Noong nakaraang taon, ang nakabase sa Brisbane na serbisyong hospisyo na Karuna ay kinailangang tumanggi sa ilang pasyente sa unang pagkakataon sa loob ng 25 taon. Sinabi ng puno ng Karuna Hospice Services na si Catherine Mickle, marami sa mga nurse ang nakaramdam ng hirap.
So certainly there has been a quantum change in Australian society, and now we are seeing that there is a demand that can't be met. So we absolutely need more funding to provide the resources so that we can better meet the need.
Nagpapasalamat naman si Ludi Stewart sa suportang natanggap sa mga pinakamahirap na panahon.
You know, you can't put a dollar figure on it, but it's enormously important. And for the ongoing health of those who've been with that person in palliative care, you know, and it just greatly reduces the stress level of the person when, you know, they know they're heading towards end of life. I wish someone in the government could come and spend time in the home of someone going through palliative care and realize how incredibly important and incredibly special it is. And it's not just that point in time, it's the ongoing effect on those close to that person.